Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanın Marionetka statusu istisna edilir. Bunu Ramiz Mehdiyev yeni məqaləsində yazır. Məqalədə deyilənlərə reaksiyalar. Jurnalist Xərci İsmailın apellyasiya məhkəməsi təxirə salındı. Noyabrın 1-də Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini 27 ölkədən 501 xarici müşahidəçi izləyəcək. Müsavat da seçkidən çəkildi, müxalifət qüvvələrdən real qaldı. Seçkiyə bir iki ay qalmış real nida və müsavat birgə müşahidə haqda razılığa gəlmişdilər. İndi geri çəkilmək boykotdur mu? Və Azadlıq Live-da günün sualı da Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsi ilə bağlıdır. Ramiz Mehdiyevin yazdığı kimi Qərbin Azərbaycana münasibəti ikilidirmi? Tüm bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Avropa Məhkəməsi Aqil Xəlilin işi ilə bağlı qərar elan edib. Bunu Azadlıq Radiosunda Rəşid Hazılı, onun işlərinə aparmış hüquqşünas Rəşid Hazılı bu barədə məlumat verib. Qərara əsasən Azərbaycan hökuməti jurnalistə 28 min avro təzminat ödəməlidir. Vəkil bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu təzminatı ödəməyə və razılıq verib və onun hüquqlarının pozulduğunu etiraf edib. Aqil Xəlil 2008-ci ilin fevralında Bakıdakı zeytun bağlarında ağacların kəsilməsini lentə alarkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən döyülüb, əli, sinə, baş nahiyəsindən xəsarətlər alıb, barmağı sındırılıb. Hazırda jurnalist Fransada mühacirətdə yaşayır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi oktyabrın 29-da həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin şikayətinə baxılmasını noyabrın 19-una dək təxirə salıb. Hakim bildirib ki, müdafiə tərəfinin Apellyasiya Məhkəməsinin ilkin iclasından bir ay müddətinə kassasiya şikayəti vermək haqqı var. Amma onlar bunu prosesi uzatmamaq üçün etməyib. Buna baxmayaraq məhkəmə prosesi təxirə salıb.
Apellyasiya məhkəməsi ilkin baxış iclasının qərarı keçirilmişdi və həmin qərar yəni məhkəmə istinadı olmadan məhkəmə prosesi keçirilməsi ilə bağlı idi və həmin qərardan qanunvericiliyə görə biz bir ay ərzində kassasiya şikayəti verə bilərik, amma biz vəkillər və Xəzri İsmailin məsləhətləşdik ki, belə bir kassasiya şikayəti verməyəcəyik, çünki bu prosesin lüzumsuz yerə uzadılmasına, təxminən 4-5 ay ərzində uzadılmasına səbəb olur. Ona görə də biz bu qərardan kassasiya şikayəti vermək niyyətli deyilik, amma təəssüf ki, məhkəmə bizi bir növ öz hüququmuzdan istifadə etməyə məcbur eləmək istəyir ki, siz mütləq şikayət verəcəksiniz, verməyəcəksiniz və ona görə həmin o bir ay müddətinin keçməməsini əsas götürüb prosesin vaxtını daha da uzatır.
Vəkil Fariz Namazlı Bakı Cinayətlər Məhkəməsi sentyabrın 1-də Xədicə İsmaili 7 il yarım azadlıqdan məhrum edib. O, mənimsəməyə qanunsuz sahibkarlıq verginin yayılma ittihamları ilə maddələrində ittiham olunur. Jurnalist Tamirə Dilir həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Yazar Günel Mevrudun qardaşı Raci İmanovun şikayətini isə məhkəmə təmin etməyib. Şikayət Sumqayıt Şəhər Məhkəməsindən onun barəsində çıxardığı 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirindən idi. Müdafiə tərəfi qərarın ləğvini istəsə də Apellyasiya Məhkəməsi onu qüvvədə saxlayıb. Vəkil Fariz Namazlı.
Həbs olunandan bir gün sonra görüşmüşəm və eyni zamanda 3 saylı istintaq təcrizxanasında, yəni orada da görüşmüşəm. Təbii ki, həbsinin qanunsuz sayı, belə ki, onun ümumiyyətlə narkotik vasitələrin istifadəsi ilə bağlı hər hansı bir, yəni yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Yəni fərqli adamdır. Yəni ümumiyyətlə bu cür vasitələrlə qanunsuz dövrəsində məşğul deyil və təbii ki, ona görə də iddiamı saxta qanunsuz hesab eləyirəm. Ümumiyyətlə yəni özünün saxlanma şəraitlə bağlı hər hansı bir şikayəti yoxdur.
Fariz Namazlı deyir ki, onlar növbəti həftələrdə onun ev dustaqına buraxılması ilə bağlı vəsadət verəcəklər. Qeyd edək ki, Meydan TV-nin əməkdaşı və yazar Günel Mevludun qardaşları Raci və vəkil İmanovlar oktyabrın 13-də saxlanıb və bundan sonra barələrində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəşər Əsəd gedəcək və buna heç bir şübhə yoxdur. Bunu Səudiyyə Ərəbistanının Xarici Naziri Adil Əl-Cübeyr oktyabrın 29-da BBC müsahibəsində deyib.
He will go. There is no doubt about it. He will go. He will go either through...
Bəşər Əsəd gedəcək və buna heç bir şübhə yoxdur. O, ya siyasi proses yolu ilə gedəcək, ya da güclə kənarlaşdırılacaq. Onun gedəcəyinə heç bir şübhə yoxdur.
By force. There is no doubt that he will go.
Nazir deyib ki, Suriyada balansın dəyişməsinə nail olmaq üçün hansı ki bu nail olmalıyıq və hansı ki bu sonda Əsədin getməsinə yol açacaq. Oktyabrın 29-da Viyanada Suriya ilə bağlı sammit gözlənilir. Sammitdə ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və İran iştirak edəcək. İran sammitə bir gün sonra qoşulacaq. Rusiya ilə İran Suriya münaqişəsində Əsədin Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və Qərb isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Almanya miqrantlara qarşı tədbirləri sərtləşdirib, belə ki, Balkanlılar və Əfqanistanlılar olan sığınacaq üçün müraciətlərə rədd edilənlər geri qaytarılacaq. Bunu Daxili İşlər Naziri Thomas de Maizirə bəyan edib. Bu il yazı yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrindən Avropaya 700 mindən çox qaçqın gəlib. Əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qaçqınlar əsasən daha varlı qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yeni məqaləsindən başlayırıq. Müasir dünyada böhranın genişlənməsində Avropa təsisatları və təşkilatları da az rol oynamırlar. Onlar başqa dövlətlərdə və regionlarda yaranmış mürəkkəb problemlərlə bağlı qərarlar qəbul etmək hüququnu inhisarlaşdırmağa çalışırlar. Bunu Ramiz Mehdiyev yeni məqaləsində yazır. Məqalənin adı da maraqlıdır. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasibətdə ikili standartlar siyasəti adlı məqaləni tam şəkildə Azərtac yayıb. Azadlıq Radiosunun internet saytında da əsas məqamlar yer alıb. Məqalədə bəzi məqamları qeyd edeyim. Reaksiyalara keçməzdən əvvəl Amerika Prezidenti Barack Obama'dan gəlir ifadə olunur. Deyilir ki, ABŞ Prezidenti Barack Obama BMT Baş Assambleyasının bu qurumun yaradılmasının 70 illiyinə həsr edilmiş iclasındakı çıxışında bugünkü Ukrayna probleminə toxunaraq deyib, ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün hiddətləndirici şəkildə pozulduğu bir vaxtda biz kənarda qala bilmərik. Ramiz Mehdiyev yazır ki, bu hadisələr cənab Barack Obamanı hiddətləndirir, amma 20 ildən artıq müddətdə Ermənistan tərəfindən bizim torpaqların işğal edilməsi nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması nədənsə ABŞ prezidentini özündən çıxarmır. Bu münasibət nə dərəcədə ədalətlidir? Statın sonu. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan Qərb üçün mühüm tərəfdaş olub, tərəfdaş olaraq qalır. Biz qarşılıqlı münasibətlərdə yalnız bərabər ola bilərik. Marionetka statusu istisna edilir. Statın sonu. Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsinə Bakıdakı reaksiyaları öyrənməyə çalışdıq. Politoloq Zərdüşt Əlizadə və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu məqalədə deyilənlərə münasibət bildirdilər. Əvvəlcə politoloq Zərdüşt Əlizadəyə qulaq asaq.
Yox, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloji kursu ideyası yoxdur. Rüşətin hansı görmürsünüz? Bircə ideologiyada bütün şəxsiyyətə pərəkdir. Qaldı növbəti Ramiz müəllimin akademik məqaləsində oradakı fikirlərə və əminəm ki, Avrupa Birliyini ikili standartları tam eləndə Ramiz müəllim ağır haqlıdır. Avrupa Birliyi işlənilən hadisəyə ikili standartdan yanaşır. Amma Ramiz müəllim insan hadisə bu ikili standartdan yazanda Azərbaycan hökumətində ikili standartından geri gəlir. Belə yazardı ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşların hüquqlarını, Azərbaycan dövlət mallarını bada verir, amma səhərdən axşama kimi milli mallarından danışır. Bu iki standart mövcudur. biz başkalarının iki standartını tənqid ediriksə, qeyri hazır olaq ki, öz bölgemizdə iki standartın olduğunu etiraf edirik və ona da tənqid yanaşmaq. Azərbaycan Avropa Birliği ilə gələcək münasibətləri Azərbaycan Avropa Birliği ilə heç bir münasibət qurmaq istəmir. Azərbaycan Avropa Birliği ilə, Azərbaycan hökuməti Avropa Birliği ilə satış pazarı üçün baxır və alış pazarı üçün baxır. Yəni oran neft satır, avtomobil alır, ayaqqabı alır, döşək malkan alır, gecə orada torba alır, qəsr alır, istirahat edir, müalicə olmaz və sənələrə baxır. Yəni münasibət sırf pragmatik münasibətdir. Orada ideoloji Azərbaycan hakimiyyətinin münasibətinə kimi ideoloji kampaniyada axtarmaq edir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Onun dediyini qısaca qeyd edək ki, onun fikrincə bu məqaləyə ümumiyyətlə ideoloji kursun müəyyən edən tezislər kimi baxmaq olmaz. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloji kursu yoxdur. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Daha doğrusu, belə bir ideologiya var. Bu ideologiya bütdür, şəxsiyyətə pərəstişdir. Qaldı ki, məqalədə deyilənlərə o hesab edir ki, Ramiz Mehdiyev bəzi məqamlarda haqlıdır. Avropa Birliyi istənilən hadisəyə ikili standartdan yanaşır. Ancaq Ramiz Mehdiyev bunu xatırladığında gərək onu da qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşının haqlarını, dövlət maraqlarını bada verir. Səhərdən axşama kimi milli maraqlardan danışır. Elə bu da ikili standartdır. Başqalarının ikili standartını tənqid ediriksə, gərək özümüz də öz ikili standartımızın tənqidinə hazır olaq. Qaldı ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə gələcək münasibətlərinə Azərbaycan heç cür Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəmir. Azərbaycan Avropa bazarına alış-veriş yeri kimi baxır, Avropaya neft satıb, əvəzində maşın ayaqqabı, qəşəng geyimlər alır, orada torpaq qəsr alır, istirahət eləyir, müalicə olunur. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. İndi isə görək, həmin məqalədə deyilənlərə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev necə yanaşır?
Burada sadəcə olaraq sonda, son cümlələrdə bu konkret göstərilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyində, ya Avropa Birliyinin qərbi, onunla bir partner kimi davranmağa çağırır. Yəni, Azərbaycan o ən demək olar ki, məqalənin əvvəlində dedi ki, Seri Dağvandan sonra biz gözləyirdik ki, əsil dəyərlər, demokratik prinsiplər, demokratik qaydalar olacaq hər yerdə bərabərlik hüquqlar, münasibətlər bu olmadı. Dünya tamam başqa istiqamətdə gedir və biz bunu qəbul eləmirik. Biz sadəcə olaraq istəyirik, bizlə partner kimi danışdılar, biz də bunu istəyirik. Bura vaxt lazımdır. Başqa ölkələr bunu xeyli vaxt aparıb keçirlər. Amma biz bu yoldayıq, biz bu yol gedirik. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, bizlə açıq danışsınlar, bizlə əməkdaşlıq eləsinlər və s. Burada yəni nə fərqdir? Praktiki olaraq mesajdır ki, seçkilərdən sonra biz Avropa Birliyi ilə qərblə əməkdaşlıq eləməyə hazırıq və bu əməkdaşlıq Azərbaycanın yəni hakimiyyətin maraqlarını nəzərə almaqla və açıq şəkildə, yəni şəffaf və tərəfli formada dialoqun aparılmasının əsasında olacaq. Yəni mesaj bundan ibarətdir.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Onun fikrincə, Ramiz Mehdiyevin bu yeni məqaləsi Avropaya mesajdır. İndi isə görək, Ramiz Mehdiyevin yazdıqlarına dinləyicilərimiz nə yazır? Sualı xatırladım. Ramiz Mehdiyevin məqaləsində deyildiyi kimi, Qərbin Azərbaycana münasibəti doğrudan mı ikilidir? Amid yazır, Ramiz Mehdiyev özü bu millətə necə ikili standartla yanaşırsa, Qərb də ona eyni standartla yanaşır. Burada inciməli nə var ki? İlqar Məmmədov yazır, Ramiz müəllim bir aparat rəhbəri kimi yaxşı olar ki, Azərbaycan məmurlarının öz xalqına ikili standartından yazsın. Əvvəl evinçi, sonra çölü. Marip Pirəliyev yazır, Ramiz Mehdiyevin qərbimizə qarşı yanaşmasında ikili standart nümayiş etdirməsi ilə bağlı giley güzarı haqlıdır. Görünən elədir, amma görəsən səbəb nədir? Nöyüt qazımız eninin uzununa qərbə şərqə axıdılır, başbilənlərimiz bütün tədbirlərdə iştirak edirlər və s. və ilaxır. Qalan səbəbləri axtarmağa savadım yetərli deyil. Bir onu fikirləşirəm ki, ya Rəb, görəsən xarici siyasətimizdə boşluq buraxmırıq ki, nə deyim valla? Bayram Mamedov yazır, bəs Ramiz Mehdiyevi Ramiz Mehdiyev yox idi. Ceyhun Bədəlov yazır, dayımız Ramiz Mehdiyev. Asin Turan yazır, Azərbaycanı bugün qara günə qoyan Avropanın ikili standartları deyil. Sizin yaratmaz fəaliyyətinizdir, gərək ki, xanlar və ağalar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə qarşıdan gələn parlament seçkilərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilərə 3 gün qalır. Bugün seçki ilə bağlı bir sıra xəbərlər gəldi. Müxalifətin Milli Şurası elan elədi ki, seçkinin nəticələrini tanımayacaq. Milli Şura seçkilərdə iştirak eləmir. Müsavat dünən qərar vermişdi ki, seçkidə iştirakını dayandırır. Bugün MSK Müsavatın bu müraciətini rədd elədi, bildirdi ki, qanunla 10 gün qalana kimi belə qərar vermək olar. Artıq seçki bülletənləri hazırdır, buna görə də müsavatın qərarı qanundan kənardır. MSK başqa bir məlumat da verdi ki, seçkini 501 xarici müşahidəçi izləyəcək. Seçki eksperti Mirəli Hüseynov Azadlıq Radiosuna həmin seçki müşahidəçilərinin seçki günü onlardan bəzilərinin nə ilə məşğul olmasından danışdı.
Özüm şahid olmuşam ki, devam müşahidəçilər seçki günü bir çoxunun sərxoş olduğu və yaxud da ki, öz vəzifələrini çox laqeyd yanaşdığı ilə bağlı mən özüm də ki, müəyyən halların şahid olmuşam. Yəni, burada məsələ keyfiyyət, təmiyyət deyil. Məsələ keyfiyyətdir. Keçmiş təcrübəyə istinad etsək, əlbəttə ki, müəyyən tərəddüdlər var. Çünki bu ATƏK qurumunun müşahidəsindən başqa digər müşahidəçilərin işlərinə çox halda laqeyd və qeyri-peşəkar yanaşmalarının şahidi olmuşuq. Belə də ki, mənfi hallar baş veribdir.
Mirəli Hüseynov deyir ki, ATƏT-dən başqa, ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosundan başqa digər yerlərdən gələn müşahidəçilər adətən bir növ gəzməyə gəlirlər. Seçki mövzusunu davam etdiririk. İndi isə görək, namizədlər, indiki parlamentdə məsul vəzifə tutanlar bu seçkilərə necə hazırlaşır və nə deyirlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Milli Məclisin vitse-spikeri, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradov ilə söhbət eləyib, o parlament seçkilərindən, seçicilərin gözləntilərindən, yüzlərlə deputatlığa namizədin seçki marafonunu yarımçıq tərk etməsindən danışıb. Xatırladaq ki, 1300-ə yaxın namizəd qeydə alınmışdı. Onlardan 500-ü seçkidə iştirakdan imtina elədi, geri çəkildi. Bəzi partiyalar iştirak eləmirlər və yaxud iştirak eləyib sonra geri çəkilirlər müsavat kimi. Bütün bunlar barədə indiki Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova nə deyir? O cümlədən birinci sual belə oldu ki, o seçilmək istədiyi dairədə əsas hansı problemlərdir, burada kimlər yaşayır, onlara deputat kimi, deputatlığa namizəd kimi Bahar Muradova nələri təklif eləyir, müsavat geri çəkilir seçkidən, bu barədə Bahar Muradova nə düşünür və ümumiyyətlə bu seçkilər barədə onun fikirləri nədir?
Çox yüksək səviyyədə gedir, şəxsən burada və bütün Respublikada da mənim məlumatım var ki, gözəl gedir. Füzulidə də mənim laf ürəyimcədir keçirilən kampaniya. Yəni, hamı görüşlərə can atır və görüşlərdə öz mövqələrini, münasibətlərini bildirirlər. Onların hansı problemləri varsa onu qaldırırlar, bir çox problemlərin. həllinə, əlbəttə ki, millət vəkili olacağımız təqdirdə kömək eləməyə çalışacaq. İkincilərimin problemləri qaçqın köçkün zon, yəni bu təmas xəttinə yaxın ərazidir. Burada əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələləridir. Ermənistan tərəfdən erməni daha doğrusu silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yaratdığı insidentlərdir ki, bu müəyyən narahatlıq yaradır. Onlar daha çox bundan narahat olurlar. Uşaqları üçün, tutalım mal-qara üçün, əkin biçinlə məşğul olanda problemlər olur. Bu ümumi problemlərdir. Onlar bunu ümumi dövlətin yəni necə deyərlər, diqqətinə çatdırmağı. Onsuz da dövlət qurumları bundan xəbərdardır, amma insanlar yenə nə probleminiz var soruşanda onlar ilk növbədə bunu deyirlər. Ən əsası da, istəkləri də budur ki, bu problem tezliklə həll olunsun, onlar öz evinə, işinə, yurduna qayıtsın. Bahar xanım hər zaman olduğu kimi obyektiv və səmimidir seçiciləri ilə və o ümumi problem öz yerində, o problemin səbəbləri, bugünkü durum və Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət, beynəlxalq aləmdəki ümumi vəziyyət, o problemin həllinə məni olan obyektiv və subyektiv cəhətlər barədə öz bildiklərini, öz mövqələrini onlarla bölüşür. Onlar da bir çox məsələlərdə mənimlə yeni mövqədən çıxış edir. Bir daha vurğulamağa çalışıram ki, təkcə bizim dövlətin İstəyinlə və imkanlarından asılı olan məsələ deyil, regional və dünya miqyaslı münasibətlərin, yəni hazırki durumun nəticəsi. Mən düşünmürəm, seçki belə bir prosesdir ki, burada hər bir insan özünü sınaya bilər. Bəziləri görür ki, yolun yarısına qədər artıq tükəndi imkanlar, geri çəkilir. Bəziləri də bu gücü sona qədər hiss edir və sona qədər nəyə qadir olduğunu sınamaq istəyir. Ona görə mən buna normal yanaşıram, bu demokratik prosesdir. Kimsə öz namizədliyini geri götürürsə, görünür o, sona qədər rəqabətə davamlı olmadığını nəzərə alır.
Bunu Bahar Muradova deyir, Milli Məclisin spikerinin müavini, o yenidən namizəddi, seçki prosesindən danışırdı. Azadlıq Life davam edir, günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Ramiz Mehdiyevin Prezident Administrasiyası rəhbərinin yeni məqaləsinlə bağlıdır. O, Avropanı yenə ikili standartlarda ittiham eləyir Azərbaycana münasibətdə. Doğrudan mı Avropanın Azərbaycana münasibəti ikilidir? Sualımız belədir. Ramiz Razim Abbasov yazır. Bəli, Qərb Azərbaycana ikili standartla yanaşır. Düşünün, Abxaziyanın, Nasetiyanın və başqa separatçıların xaricə çıxması qadağandır. Sanksiyalar tətbiq ediblər. Amma Saakyanlar Avropa ölkələri tərəfindən qəbul edilir. Heç bir qadağa yoxdur. Niyə? Özünüz düşünün. Rəşid Həşimli yazır, həm qərbin kiçik dövlətlərə qarşı, həm də kiçik dövlətlərin super güclər qarşısında öz aralarında ikili yanaşmalar var. Ayrıca dövlətin öz vətəndaşlarına dini zəmində, siyasi zəmində, iqtisadi zəmində ikili standartlarla yanaşması göz önündədir, danılmazdır. Sevda Laçınlı yazır, bilən var, Ramiz Mehdiyev bu il deputat mandatını neçəyə satıb. Elçin Səfərov yazır, Kırıma görə Rusa sanksiya qoyan, amma Qarabağa görə Erməniyə heç nə deməyən CK-li standart deyilmi bu? Vətən Hüseynli yazır, kommunist olan birinin belə şeylər yazması sadəcə komediyadır. Eldəniz Süleymanov yazır, xalqı bezdirmişsiniz, torpaq da qəbul etmək istəmir. Allah da günahınızı artırmaq üçün ömrünüzü uzadır. Allah heç sizlərə Azərbaycanın pak torpağını qismət eləməsin. Mən olduğu kimi gələn cavabları oxuyuram. Tahir Sultan yazır, Ramiz Mehdiyev özü bu millətə necə ikili standartla yanaşırsa, qərb də ona eyni standartla yanaşır. Əmir Orucuzadə yazır, yox, heç bir ikili standart yoxdur. İkili standart bir bizim hökumətdədir, bir də rusların bizə qarşı siyasətində. Təbriz Kərim yazır, əlbəttə ikili standart var. Nazim Bakılı yazır, bu məxluqun özü artıq heç bir standarta uyğun gəlmir. İnkişafsız Almaniyada zapçastını dəyişib gəlir. Murad Hacıyev yazır, ölkə daxilində imperatordular, ölkədən kənarda isə imperator pingvini. Bu da onlara görə ikili standartdır. Agün Səfərova soruşur ki, bəs Ramiz Mehdiyevi nə vaxt işdən çıxaracaqlar? Məmməd Məmmədov yazır, məncə Avropa lap düz eləyir. Tural Nağıyev yazır, məqaləni bilmirəm, amma vətəndaş olaraq qərbə yox deyirəm, standartı da dəysin təbəsinə. Ehtiram Kərimov yazır, əlbəttə Qərb Azərbaycana qarşı həmişə nəinki ikili standartla yanaşır, heç bizimlə danışmaq belə istəmirlər. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq idman xəbərlərini hava proqnozunun sırasıdır.
Ötən gün Bakının qadınlardan ibarət Lokomotiv voleybol klubu Çempionlar Liqasında ilk oyuna çıxıb. Dəmir yolçular Rusiyada Kazanın Dinamo klubu ilə qarşılaşıb. Görüş 3-1 hesabı ilə Dinamonun xeyrinə olub. Çempionlar Liqasının A qrupunda mübarizə aparan digər Azərbaycan klubu Azer Rail isə Almaniyanın Allianz Stuttgart klubu ilə qarşılaşıb və 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. A qrupunda Lokomotiv, Azer Rail, Dinamo Kazan və Allianz Stuttgart komandaları mübarizə aparır. Bakının qadınlardan ibarət Azəryol komandası isə Avropa Voleybol Konfederasiyası klubu yarışlarında səfərdə ilk oyununu keçirib. Yarışa 16-da bir final mərhələsindən qoşulan Azəryol Rumıniyada yerli Targovitsa komandasına 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Komandalar arasında cavab görüşü noyabrın 4-də Bakıda keçiriləcək. Azərbaycanın Qarabağ klubunun zədəli futbolçusu Reynaldo vətəni Braziliyada əməliyyat olunub. Qolazın məlumatına görə əməliyyat uğurlu olub. Klubdan isə Qolaza bildirilib ki, Reynaldo nəzərdə tutulduğu kimi 6 ay yox, 2 aydan sonra artıq məşqlərə başlaya bilər. FIFA prezidentliyi uğrunda 7 namizəd mübarizə aparacaq. FIFA-nın rəsmi məlumatına görə bunlar UEFA prezidenti Michel Platini, UEFA-nın baş katibi Gianni Infantino, Yordaniya şahzadəsi Əli bin Əl-Hüseyn, Liberiya Futbol Federasiyasının prezidenti Musa Biliti, FIFA-nın keçmiş baş katibi Jerome Champan, Cənubi Afrikalı iş adamı Tokyo Sekhvali və Asiya Futbol Konfederasiyasının prezidenti Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlfədir. Qeyd edək ki, Platini FIFA-dakı korrupsiya qalmaqalına görə istintaqa cəlb olunduğundan vəzifəsindən 90 günlük kənarlaşdırılıb və bu onun seçilməsini əngəlləyə bilər. FIFA-da prezident seçkiləri gələn il fevralın 26-sında keçiriləcək. Və sonda hava haqqında oktyabrın 30-da Bakı və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 12-15, Bakıda gecə 9-11, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Dağ rayonlarında isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 9-11, gündüz 12-15, dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər video materiallarla tanış olmaq olar, sorğuda iştirak eləmək olar. Onlardan video materiallardan bəzilərini qeyd edeyim. Azər İnşaatın fəhlələri şirkətin qarşısında etiraz aksiyası keçirib, dünənki aksiyanı polis dağıtdı. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərlər. Daha 800 dərmanın qiyməti salındı. Milli Şura seçkilərin nəticəsini tanımayacaq. Milli Şuranın bugün verdiyi bəyanatda deyilir ki, çünki bu seçkilər əhalinin iradəsini ifadə eləmir. Milli Şura bir məsələni də qeyd edir ki, teledebatlardan imtina 2018-ci il prezident seçkisinə presidenti yaradır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız. Azadlıq Radiosunun list proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi, həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə, deməli, vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Təqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrarən bəkə qayıdacam bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olunur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Və o mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli cəyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi. Elə bil, bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var? Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik, yox.
Buyurun.
Doğru
və çox
doğru qeyd elədi. Çünki cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənir. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orada da xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy doğrudan da belə fikirdir. Ya deyib, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunun şahidi olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrü idi. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və müxtariyyətimizdə olsa biz də bu imperiyan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydi bu. Yəni, adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünas olub yeri gəlmişdir.
Və onlar da hüquqşünas olubdu.
Yəni, Adil xanından İsmail xan.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu tutduğu kəskin mövqeyin qurbanı oldu da, onu müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşifəşiliklərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri gülləliyirdi həbsxanyasa, o dövrdə Ələkbər bəyə də güllələdilər. Yəni, onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı. Yəni, amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi bir müəyyən maraq oyanır. Və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələm əsrin əvvəlində hələm qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu. Deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə daha fişənglər, bayram, bir neçə günlər. Nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələm ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bir taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bir ki o, mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər. Görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamağa azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə yara tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni, faktiki bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzli olmuyor.
Şəxsi qərəzli heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mədəniyyət məfhumunu. Yadınıza salım ki, Xudadat Vərəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz müsavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray Eşbəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar doğrudan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə gəlir ki, bu ziddiyyətlər də doğru bəy dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru qeyd elədi. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən var da ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narazılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökum Mətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da ölüm haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü
bəs? Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şestcenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklər vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bil ki, gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qorulduq gecə vaxtı, qorxa-qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir... Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandadım. Və bu Feriköy qəbirsanlığı mən 2-ci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə oldu. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilənə deyilər o qapıda duranlara.
Aha.
Axtardı varaqlar, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Yaz, Xəlil gür görən, yadıma çıxdı dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılıb orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Lan hansındadır? Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Çox da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib və ki, onlar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Məmmədli yoxsa?
Yox, nağı... Xəlil
Gür görən.
Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Vimsevuh bəy, necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu. Yəni, nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Burada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, tapılar. Siz dediniz yenə də tapılmı və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Yəni. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xtarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalı yanaşdım, çünki 22-23-cü ada əsasən yeni yəni, məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtım giriş hissəyə o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu. Məncə onun bütün
məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümriyyətçi adını qoymuşsunuz.
Bax,
inanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də deyir, yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətdi düz Xəsim Əhmədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim-deməyim, üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst-üstə. Yəni, mən o elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri elədi. Belə çox, yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün, yəni. Amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib, yəni. Onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərliyi, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflə fikirləşirəm, çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi da səfirlənmişsə tarix Əhməd bəy, onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmət gedən var.
Son beşi Gültəkin xanım dəvətə gitmişdir.
Şəkilini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı abaddı,
həmçinin də gəlib gedirlər və onu ziyarət eləyirlər Xəlil bəy yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Wikipedia'da da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi bu əsərdir. Doğru belədir.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzü. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki o iz proqramı daha da davam eləyəsi. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət edirəm. Sizləri görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi. Bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Xəlil bəy də belə qaraqabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildir. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı, hələ başlayırdı. Gizlən parça oynayırdı. Nə, nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırırıq? Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar məndən ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskilər idi, yəni Qalanqol, sağ Qalanqol, Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronomu idi və bunlar həmişə bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax, bu verilişdə yenə də təsifləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, canla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabotajda mənə də kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, aylə bu kabotajdı ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim. Amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həzır olmuşdu. Xəlil bəy bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Mən səni köksündə əksib bir zərrə, mənə qanat verən